Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Ekologiya vazirligi Qashqadaryoda To'polang holding mas'ullari tomonidan 150 ta daraxt noqonuniy qo'porilganini aniqladi. Vazir ekologiya sohasidagi jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirishni taklif qildi. O'zbekistonda pedagoglarni majburiy mehnatga jalb qilish qonun bilan taqiqlandi. Germaniya o'zbekistonliklar uchun 50 ming bo'sh ish o'rni taklif qilmoqda. Kamprobot masalasi bo'yicha tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan qirg'izistonlik ayol Moskvada qo'lga olindi. Rossiya va Belarus tarix fani bo'yicha yagona darsliklar yaratish to'g'risida kelishuvga erishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
To'polang HPD Holding mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'ullari Dinov Novqat kanalini rekonstruksiya qilish jarayonida kanal qirg'og'iga ekilgan jami 150 ta daraxtni ildizlari bilan qo'porib tashlashgan. Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi matbuot xizmati qaydicha, bu holat Qashqadaryo viloyati ekologiya boshqarmasi tomonidan Kaspi tumanida o'tkazilgan reyd tadbirlari chog'ida aniqlangan. To'polangchilar tomonidan daraxtlar kesilishi natijasida o'simlik dunyosiga 1 milliard 165 million 350 ming so'm zarar yetkazilgan. Hujjatlar yetkazilgan zararni undirish hamda aybdorlarga qonuniy chora ko'rish maqsadida Qashqadaryo viloyati prokuraturasiga yuborildi, deyilgan Ekologiya vazirligi xabarnomasida. Ekologiya sohasidagi jinoyatlar uchun jazo va sanksiya choralarini kuchaytirish kerak, deb hisoblaydi O'zbekiston ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri Aziz Abduhakimov. Shu kungacha bir necha katta-katta daraxtlarni kessa ham 1.10 dan 8 milliondan 3 million so'mgacha jarima to'lab qutulib ketayotgan edi. Endi shu miqdor 10 barobar oshirilsa, har bir daraxt uchun 30 milliondan 100 million so'mgacha to'laydigan bo'lsa, albatta bu sezilarli jazo bo'ladi, degan Abduhakimov gazeta O'z muxbiri bilan suhbatda. Qayd etishicha, poytaxt Toshkentda 3.10 dan 6 milliondan ortiq daraxt mavjud bo'lib, ulardan 49 mingtasi noqonuniy kesilgan. O'tgan yillarda Toshkentning yashilligi boy berilgani tan olgan mulozim sanoat korxonalarida ko'mir ishlatilayotgani ham vaziyatga salbiy ta'sir qilayotganini urg'ulagan. Unga ko'ra, bu borada kerakli filtr va uskunalarni o'rnatmagan korxona egalariga moliyaviy sanksiyalarni 5-10 karra oshirish bo'yicha qonun loyihasi tayyorlanib, tasdiqlash uchun hukumat va parlamentga kiritilgan. Abduhakimov havo ifloslanishi darajasi ortib ketgan poytaxtda bosh reja qabul qilingunga qadar qurilishlarni to'xtatishni ham taklif qilgan. O'zbekistonda o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilish, ulardan faoliyatiga tegishli bo'lmagan hisobotlar talab qilish, ulardan o'rinsiz pul yig'ish qonunan man qilindi. Pedagogning maqomi to'g'risidagi qonun Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2024 yil 1 fevralda imzolangani xususida Adliya vazirligiga tegishli huquqiy axborot Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Mazkur qonun bilan pedagoglarning huquqlari, majburiyatlari, faoliyatining asosiy kafolatlari, mehnatiga yarasha haq to'lash, rag'batlantirish va ijtimoiy himoya qilish tamoyillari belgilangan. Hujjatda pedagogning huquqlari, shani, qadr-qimmati va ishchanlik obro'si davlat himoyasi ostida bo'lishi urg'ulangan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xorijiy ish beruvchilar bilan hamkorlikda Germaniyada qator soha va kasblarda bo'sh o'rinlari uchun fuqarolarni taklif etmoqda. Ta'kidlanishicha, Germaniyada o'zbekistonliklar uchun 50 ming bo'sh ish o'rni mavjud bo'lib, quyidagi kasblar va sohalar uchun amal qiladi: hamshira, yuk avtomobili haydovchisi, yuk va qishloq xo'jaligi avtomobillariga texnik xizmat ko'rsatish, mehmonxona, restoran, turizm, hunarmandchilik, mexatronika, qurilish va boshqalar. Oylik maosh esa Ausbilding asosida ishga jalb qilishda 1000 evrodan to'g'ridan-to'g'ri ishga jalb qilish 2000 evrodan boshlanadi. Kamprobot suv ombori yerlari O'zbekistonga berilishiga qarshi chiqib kelgan 37 yoshli Kaniki Aranova Moskvada qo'lga olinib, Bishkekka ekstraditsiya qilindi. Hozirda u Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining tergov izolyatorida saqlanmoqda, deb ma'lum qilgan uning singlisi Irisgul Aranova Ozodlik radiosiga. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hozircha Kaniki Aranovaning hibsga olinishiga doir izoh bermadi. Aranova 2022 yil oktyabr oyida ham aynan shu masalada javobgarlikka tortilgan edi. O'shanda Kambrobot suv ombori yerlarining O'zbekistonga berilishiga qarshi Qirg'izistonning O'zgan viloyatida ommaviy namoyishlar bo'lib o'tgan edi. Hukumat O'zbekiston bilan Kambrobot suv ombori masalasida kelishuvga qarshi chiqqan siyosatchilar va faollarni 2022 yil oktyabr oyida ommaviy hibsga olgan. Hammasi bo'lib 30 ga yaqin kishi hibsga olingan. Ulardan ba'zilari 6 oydan ko'proq vaqt o'tib, uy qamoqiga qo'yib yuborilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkent shahridagi dorixonalar. O'zbekistonda aksar dorixonalar mana shunday kichik shoxobcha ko'rinishida. Ba'zi tadbirkorlar turar joy binolarining birinchi qavati yu avtobus bekatlari, bozorlarda kiosk dorixonalar ochib, farmatsevtika mahsulotlari bilan savdo qiladi. Dori savdosi ustidan GVP, ya'ni zarur farmakologik nazorat amaliyoti kuchga kirsa, bu dorixonalar yopilishga mahkum yoki yangi standartga moslashishi kerak bo'ladi. Dori mahsulotlari xavfsizligini doimiy monitoring qilish va nojo'ya ta'sirlari haqida nazorat qiluvchi vakolatli organlarga muntazam hisobot berib borishni ko'rsatuvchi GVP standarti O'zbekiston prezidentining 23 yanvardagi farmoniga ko'ra shu yilning 1 iyulidan joriy etiladi. Dori kompaniyalarini bunday yuqori standartlarga o'tkazish o'tgan yili o'nlab bolaning Hindistonda ishlab chiqarilgan yo'tal sirupidan o'lishi bilan bog'liq janjal ortidan amalga oshirilmoqda. Prezident qaroriga muvofiq 1 iyuldan boshlab dori vositalarini televiziya va radio orqali reklama qilish Sog'liqni saqlash vazirligining oldindan ruxsatsiz taqiqlanadi. Dori darmon do'konlari va kompaniyalari o'sha kundan boshlab dorilarni yaxshi saqlash amaliyotini, ya'ni GVP talablariga muvofiq olib borish kerak. 2026 yil boshidan esa GVP sertifikatsiz dori darmonlarini omborlarda saqlash va sotish noqonuniy bo'ladi. Dori darmon kompaniyalari shuningdek nazorat qiluvchi organlarga yiliga kamida bir marta tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyalari shartlariga rioya qilishlarini tasdiqlovchi dalillarni taqdim etish kerak bo'ladi. Farmonda aytilishicha xavotir uyg'otadigan holatlarda yanada qattiqroq sifat kafolatlari talab qilinishi mumkin. Bu standart jahonning deyarli barcha rivojlangan mamlakatlardagi dorixonalarda amal qiladi. 2025 yil 1 yanvarga qadar dorini chakana sotish bilan shug'ullanadigan barcha tarmoqli dorixonalar, 2026 yil 1 yanvarga qadar esa boshqa barcha korxonalar, dorixonalar GPP, ya'ni Good Pharmacy Practice, yaxshi dorixona amaliyoti standartiga o'tkaziladi. Dorixona egalari farm mahsulotlarining muayyan haroratda saqlanishini ta'minlovchi qimmatbaho uskunalarni sotib olish, xodimlarni o'qitish va boshqa me'yorlarni talab etuvchi GPP tizimiga o'tishlari haqida hozirdan ogohlantirilmoqda. Yangi standartga o'tilsa, dorixonalar maydoni kamida 54 kvadrat metr bo'lishi, har bir xonada kanalizatsiyaga ulangan sanuzil va dorilarni maxsus haroratda saqlash imkonini beruvchi sovutgich kameralar bo'lishi talab etiladi. Dorixona xodimlari har bir dorini sotganda xaridorga uni qo'llash yo'riqlarini ko'rsata oladigan darajada birlamchi malakaga ega bo'lishi kerak. Buning uchun har bir dorixona xodimidan maxsus treningdan o'tgan haqidagi sertifikat talab etiladi. O'zbekistonning farm nazorat rasmiylari bu tizimga o'tishdan maqsad farmatsevtika xizmatlari sifatini yaxshilash, dori-darmon xavfsizligini ta'minlash ekanini aytishadi.
Meni fikrimcha o'tishga hozircha mablag' tomonidan maydaroq aptekalar qiynalishi mumkin, lekin CTV'larga unchalik xalaq bermaydi degan fikrdaman.
Bu tizimga o'tish, bu tizim, ya'ni bu sistema to'satdan o'ylab topilmagan menimcha. Qanaqadir bir asoslarga asoslanib o'ylab topilgan. Albatta bu tizimni qo'llab ko'rish kerak. Qo'llab ko'rmasdan oldin bir narsa deyish qiyin. Qo'llab ko'rganimizdan keyin qanaqadir noqulayliklari bo'lsa, o'sha ustida ishlash mumkin.
Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistondagi dorixonalarning juda oz qismi GPP talablariga javob beradi. Shu sabab O'zbekistondagi farmatsevtika tizimining GVP va GPP standartiga o'tkazilayotgani minglab dorixona egalari biznesini yo'qolib ketish xavfi ostida qoldirgan. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi Baxtiy Farm Bag'dod dorixonasining egasi Muqaddas Xolbekovaning ozodlikka aytishicha, qishloq sharoitida GPP standartiga moslashish deyarli imkonsiz.
Qishloq joylarda bu narsa bo'lmaydi, chunki bizning kanalizatsiya, quvur, o'shaqa narsalar talab qilayotgan narsalari yo'q. Bizda yo'q bo'lsa unaqa narsalar. Sharoiti ham to'g'ri kelmaydi. Biz taxlamasak dorini yo dori ishlab chiqarmasak biz katta-katta nimalardan olib kelib ma'lum dorini olib kelib sotamiz, xolos. Ko'p biz saqlamaymiz. Moliyaviy yuki shu darajadagi, hatto hozir buni yurgizishga nima deydi, yotib qoldim bugun mana siqilganimdan. Bu to'lovlarini qanday to'layman? O'zi oddiy tirikchiligimizga chiqarib turgan bo'lsak deb. Soliqimiz mana bir yiliga 30 million bo'lib qolgan bo'lsa, undan kassa apparat, terminal o'zi hamma tadbirkor bu degani bilan osilgan narsa hamma tadbirkorlar narsasi bo'lsa. Bu yana ham ustimizga bizga guruh qo'ygan narsa deydi bu. Ha, bu tartibga solishdi. Bu katta-katta ishlab chiqaradigan tashkilotlarga doir narsa. Bu bizga o'xshagan oddiy shohob dorixonachalarga bu og'irlik qiladi. Juda ham katta og'irlik qiladi. Ha, hozir katta-katta ishlab chiqaradigan dorixonalar ham baravar to'laydi, biz ham o'sha narsani. Biz u darajada daromad olmasak, bizga hozir ho'lam qurg'on baravar yongandek bo'layapti-da.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa dorixona egalari ham shunday fikrda.
Buning ustida katta buqalar turibdi. Kimga taqaladi bu narsa bilmayman, lekin daromad ularning cho'ntagiga ketishi aniq. Xohlasang shu yiliga 40 million so'm to'laysan yo yopilasan deyapti. Katta optim sotadiganlarga ulpon yiliga 100 milliondan o'tadi. Dorixonani standartga moslashtiraman desang, ularni, ya'ni o'sha farm nazorat yollagan usta qilishi kerak ekan. Monopoliyani qarang. GPP talabi bo'yicha faqat bizning ustalar qiladi deyishyapti. Faqat ularning xususiy institutida xodimlarimizni pulga o'qitar ekanmiz. Kattakonlar o'zlari institut tashkil qilgan, qarang. Hamma tomondan kislorodni berkitib, faqat o'zlarining foydasiga ishlaydigan qilishyapti butun farm biznesini. Malaka oshirish ham, sertifikat ham, ustalar ham o'zlariniki. Sertifikat beradi. Boshida 3 yilda beriladi degandi. Endi har yili beriladi, deyapti. Har yili pul degani bu. 40 million so'm, bundan tashqari rekonstruksiya, xodimlarni o'qitish. Shundoq ham ustimizga otning kallasidek soliq. Bu yoqqa katta akulalar qoladi, mayda baliqchilar o'lib ketadi. Biznikiga o'xshagan mayda dorixonalarni yo'q qilib, kattalarni o'zining yo'rig'iga solmoqchi. Bolalarning zaharlanishida farm nazoratdagilar aybdor aslida. Laboratoriyadan o'tkazmagan dorini baloga aptekalar qolyapti. Endi bizning hisobimizdan dori savdosini tartibga solish harakat qilinyapti. Farm sanoat korrupsiyaning ini bo'lsa, endi ularga xudo berdi. Butun dorixonalardan ulpon yig'ishga o'tishdi bular. Toshkentda ko'chani yo'qotib, bular qonuniy ko'cha yasab olib. Har bitta aptekadan 1 yilga 40 million so'mdan olsa, 16 ming ta aptekadan qancha tushum bo'ladi?
O'zbekiston dunyoda aholi soniga nisbatan eng ko'p dorixonaga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Sog'liqni saqlash vazirligi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 15253 ta dorixona mavjud. Bu o'rtacha 2400 kishiga bitta dorixona to'g'ri keladi deganidir. Statistikaga qaralsa, O'zbekistonda 30 yil ichida dorixonalar soni 7 baravarga oshgan. 1995 yilda butun O'zbekistonda 2200 ta dorixona bo'lgan xolos. O'zbekiston dori-darmon vositalari sotuvining hajmi bo'yicha MDH mamlakatlari orasida birinchi o'rinda turadi. Rossiyaning IMS Health tahlili markazi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonda dori-darmon sotilish hajmi yiliga o'rtacha 1 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston ichki bozordagi farmatsevtika mahsulotlarining 3dan 1 qismi mahalliy korxonalar hissasiga to'g'ri keladi, qolgani Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlar orqali O'zbekistonga eksport qilinadi. O'tgan yili Rossiyadan O'zbekistonga 60 million dollardan ko'proq dori-darmon eksport qilingan. Mamlakatdagi dorixonalarning 80% tegishli tashkilotlar tomonidan nazorat nazorat qilinmagan oqibatida bu dorixonalarda sotilayotgan dori-darmonlar narxi qimmat. Buning ustiga sifati ham kafolatlanmagan. Yaxshi dorixona amaliyoti, ya'ni GPP bu jahonning barcha rivojlangan mamlakatlaridagi dorixonalar amal qiladigan xalqaro standartdir.
Yaxshi dorixona amaliyoti talablariga muvofiqlik bo'yicha o'tkaziladigan farmatsevtik inspeksiyadan o'tish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat. Birinchi bosqichda ariza beruvchi hujjatlashtirilgan standart operatsion jarayonlar va sifat menejmenti tizimi jarayonlari ro'yxatini ishchi organga bevosita pochta yoki internet jahon axborot tarmog'i orqali taqdim qiladi. Ikkinchi bosqichda zarur amaliyotlar markazi va ariza beruvchi o'rtasida shartnoma tuziladi. Xizmatlar to'lovi amalga oshirilgandan so'ng taqdim etilgan hujjatlar ekspertizadan o'tkaziladi. Zarur amaliyotlar markazi ariza beruvchi bilan farmatsevtik inspeksiya o'tkazish muddatlarini kelishish uchun unga inspeksiya dasturini yo'llaydi. Uchinchi bosqichda farmatsevtik inspeksiyani inspeksion nazoratni bevosita joyga chiqib o'tkazadi. O'tkazilgan farmatsevtik inspeksiya yuzasidan hisobot tuzadi va ariza beruvchiga taqdim etadi. Hisobot ijobiy bo'lgan taqdirda qaror qabul qiladi va sertifikatni beradi. 4-chi bosqichda ariza beruvchi nomuvofiqlik bo'lgan taqdirda nomuvofiqliklarni bartaraf etish hamda tuzatuvchi va ogohlantiruvchi harakatlar rejasini tuzadi hamda reja ijrosini ta'minlab ishchi organga qayta murojaat etadi. 5-chi bosqichda zarur amaliyotlar markazi tuzatuvchi va ogohlantiruvchi harakat rejasini hamda nomuvofiqliklar bartaraf etilganligini joyining o'ziga borgan holda o'rganib chiqadi hamda farmatsevtik inspeksiya natijasida aniqlangan nomuvofiqliklar belgilangan muddat ichida bartaraf etilganligi holatidan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Mazkur rolik zarur amaliyotlar markazi va farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi hamkorligida o'z faoliyatlariga yaxshi dorixona amaliyoti GPP standartini joriy etayotgan dorixonalar uchun maxsus tayyorlandi.
U farmatsevtlar tomonidan aholiga ko'rsatiladigan farmatsevtika xizmatlarining tegishli sifatini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan qoidalar bo'lib, dorixonalar kundalik faoliyatining barcha masalalari va jihatlarini qamrab olishi kerak. Yaxshi dorixona amaliyoti GPP atamasi birinchi bor 1991 yilda farmatsevtika bozorining chakana savdo tarmoqlari rivojlangan 10 ta davlatning yetakchi ekspertlari yig'ilishida kiritildi. Albatta, qo'shni davlatlar, jumladan Qozog'istonda ham bu tizim joriy etilgan va ayni paytda dorixonalarga ixtiyoriy ravishda o'tish ta'kidlangan. 1993 yilda GPP yo'riqnomasi Xalqaro farmatsevtika federatsiyasi tomonidan qabul qilingan va GCCT tomonidan har bir mamlakatning xususiyatlarini hisobga olgan holda milliy standartlarini yaratish uchun asos sifatida tasdiqlangan. Dorixona tomonidan yaxshi dorixona amaliyoti GPP qoidalarining joriy etilganligi vakolatli organ tomonidan beriladigan yaxshi dorixona amaliyotidir. Davlat standarti talablarga muvofiqlik sertifikati bilan tasdiqlanadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Sonikini 80 ni narxiga tushirsa mayli.
Alvido arzon benzin. Mirjoyev AI 80 dan butunlay voz kechishni buyurdi.
80 benzinni hozir yo'q bo'lishi. Endi yana gazga talab yana kuchayaveradi, yana endi.
Qaydasan metan. Gaz zapravkalaridagi turna qator navbatlar ko'lami yana kengaymoqda.
Har doim bir joy ochilib, har doim sovuq tushganda gaz yetishmaydi.
Marg'ilondagi fojia. Bir oilaning 6 a'zosi is gazidan halok bo'ldi.
Buni vaziyat juda og'ir.
Hech qachon yaxshilanmaydi. Bu turishmi degan?
Efirda Zimiston UZ xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik buhron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating. Butun dunyoda ekologik jihatdan zararli deb topilgan, biroq arzonligi uchun O'zbekistonda xalq benzini nomini olgan AI 80 dan Mirziyoyev butunlay voz kechmoqchi. Faqat avval aytilganidek 2 yilda emas, balki 1 yil ichida bu benzin taqiqlanishi mumkin. Prezident Mirziyoyev 29 yanvar kungi yig'ilishda shunday topshiriq berdi.
2025 yil 1 yanvardan AI 80 markali benzindan voz kechish masalasi hal etiladi.
Mamlakatda energetik buhron kun sayin bo'y ko'rsatib, xalq noroziligi kuchayotgan bir paytda mulozimlarni yiqqan prezident Mirziyoyev qo'l ostidagilarga muammolar uchun tanbeh berdi. ko'pchilik tanqid qilindi. Kimdir yerga qaradi, kimdir qizardi. Biroq muhim sohalarning ko'p yillik monopol egalari yana o'z kursisida qoldi.
Ochiq aytish kerakki, odamlarimiz eng ko'p norozi bo'lib murojaat qiladigan soha nima desa, bu Ramatovning kompleksi. 2023 yilda 380 mingdan ziyod murojaat kelib tushgan.
Ramatov Mirziyoyevning muhim topshiriqlariga bosh qosh sanaladi. U 2020 yilda yorilgan Sardoba to'g'oni, Yunusobodda o'pirilgan metro va muammolardan boshi chiqmayotgan Toshkent yer usti metrosi singari muhim obyektlar qurilishiga mas'ul bo'lgan. Ramatov qurgan obyektlardan hozirga qadar birortasining avariya bilan nom chiqarmagani bu prezident Mirziyoyevning Ozodlik 2021 yilda fosh qilgan maxfiy Shovvozsoy qarorgohidir. Bu qarorgohda hozirgacha Mirziyoyev iddao qilgani kabi birorta temiryo'lchi dam olgani ma'lum emas.
Ramatov tizimida 3 ta vazirlik va idora, 3 ta inspeksiya, 5 ta kompaniya, 11 nafar rahbar, 41 nafar o'rinbosar, 12 mingga yaqin boshqaruv xodimlari ishlaydi.
Amirlik ichida davlat yaratgan Ramatov haqidagi Ozodlikning maxsus dasturini YouTube'dan izlang. Ramatovning temir qo'llari deb nomlanadi o'sha dastur. Mirziyoyev AI 80 benzini taqdirini hal qilishni sodiq mulozimi Ramatovga emas, balki boshqa bir sodig'i, bosh vazir Abdulla Aripovga topshirdi.
Bosh vazir Abdulla Aripovga 2025 yildan AI 80 markali benzindan voz kechish masalasini uzil-kesil hal qilish bo'yicha topshiriq berildi.
Rasmiy raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda avtomobillar soni 3,5 milliondan oshgan. Xalqning asosiy qismi kambag'alligi inobatga olinsa, arzon benzinga ehtiyojmandlar soni anchagina. Hozircha hukumat arzon AI 80 benzini o'rniga haydovchilarga nima taklif qilishi noma'lum. Ozodlik manbalari fikricha, endilikda O'zbekistonda Tatneft va Lukoil zapravkalari soni ko'payadi. Ikkala kompaniya ham Rossiyaning neft ishlab chiqaruvchi yirik shirkatlari hisoblanadi.
92 ni 80 ni narxiga tushirsa mayli. Bo'lmasa o'zi bizda benzin qimmat. Misol uchun Qozog'istonga chiqsiz, Qozog'istonga chiqib turaman. Bizani pulga 5600 so'm, 5700 so'm 92 benzin. Mana shunaqa qilib qo'yishsin. Ajarsi bemalol. Biz ham yaxshi benzin yurgimiz keladi. Mashina shaqillab yotibdi. 80 ni qo'yasiz, shaqillab ketadi. Majburlikdan qo'yamiz.
Aslida O'zbekiston AI 80 benzindan voz kechishni bundan 4 yil avval rejalagan edi. Biroq amalda bu benzinni ishlab chiqarish oshirildi va hatto uning eksporti ham yo'lga qo'yildi.
2023 yilda ishlab chiqarilgan jami benzinning 85%dan ziyodi 80 benziniga to'g'ri kelgan. Xususiylashtirish shartlaridan biri Euro 5 standartlaridagi benzin ishlab chiqarish bo'lgan zavod ham 80 benzinni bosib yotibdi. Yuqori darajadagi renta monopol imkoniyatlar 1 gram ham brand tipidagi benzin ishlatilmasa-da neft narxi oshsa ham tushsa ham narxini oshirish mumkin bo'lgan 80 shipterdan, ya'ni tilla tuxumdan ular voz kechishadimi?
80 benzinni hozir yo'q bo'lishi yana gazga talab yana kuchayaveradi, yana hozir oldingidagi o'chib 20% 30% odam 80 benzinda yuradi. Hozir ular ham gazga o'tadigan bo'lsa o'chib bundan ham ko'payapti baribir. 92 benzin hamma qo'yolmaydi 10 mingdan oshib. Sezonni yurganlar ham bor edi. Kimdir portlab ketishidan qo'rqadi, kimdir o'chirtidan. Qanaqa sabablar bilan yuradiganlar ham bor edi 80 ni. Hozir ham 92 ga qo'yolmay xullas ko'payadigan bo'ldi, ya'ni gazga talab yana oshadigan bo'ldi, agar bu yo'q bo'ladigan bo'lsa.
O'zbek haydovchilari o'z avtomobillarining asosiy qismi siqilgan gazda yurishga moslashtirilganini aytishadi. Biroq energetik muammolar sabab gaz zapravkalari yopib qo'yilishi yoki cheklov o'rnatilishi bois haydovchilar aynan AI 80 benzinini ishlatishga majbur bo'lishmoqda.
Benzin ishlab chiqaruvchilarga yaxshi bo'libdi-da. AI 80 ga ozgina doza qo'shib, AI 92 qilib chiqaraveradi. 80 benzindan emas, davlat boshqaruvidan voz kechish kerak. Keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ekologiya ham, narx, navolar ham.
Ayni paytda O'zbekiston AI 80 benzinini ishlab chiqaradigan dunyodagi yagona davlat sanaladi. Benzin narxi MDH davlatlari ichida eng baland narxda qolarkan, O'zbekiston hukumati sifatsiz bo'lsa-da, arzonligi bois AI80 benzinidan voz kecha olmayapti.
Boshqa davlatlarda AI80 benzini qolmagan, postsovet hududida faqat bizda qoldi. Aholimiz faqat AI80 benziniga o'rganib qolgan. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotimizning 80-90% ni AI80 benzini tashkil qiladi, chunki iste'molchilar arzon benzin so'raydi.
Sifatli benzinni narxi arzon bo'ladigan bo'lsa, ichim gaz quymasa kerak deb o'ylayman.
Moshinaga zarar yetgandan ko'ra, mancha 92 qo'ygan yaxshiroq. 90-90 bo'lsa. Mancha yaxshi deb o'ylayman, chunki hozir mashin servis, sohan servis bo'lganini hisobiga o'zim ko'rdim, o'zim motoris bo'lmasam ham kamida bir 10-12 ta Damas motor qilishdi, anaqa bo'ldi, uni sherigi bu.
80 benzin qo'yaman ko'proq. Endi iloj yo'q. 80 bo'lmasa metanda ko'proq yuribmiz hozir endi.
Qozog'iston 8 yil avval AI80 benzinini ishlab chiqarishni to'xtatgan ekan. Buni ushbu rasmdagi benzinning o'ta sifatsizligi bilan izohlagan edi. Hozirda ayrim davlatlar, jumladan Rossiyada AI80 benzini faqat qishloq xo'jaligi va harbiy texnika uchungina ishlab chiqariladi. O'zbekiston esa bu sifatsiz benzinni Rossiyadan aholi mashinalariga ishlatish uchun import qilmoqda. O'tgan yili O'zbek Neftgaz Rossiyadan yiliga 50 ming tonna AI80 benzini xarid qilish uchun shartnoma imzolagan. So'nggi paytda AI80 benzini haqida gap ketganda poytaxt havosi ifloslanishi mavzusi ham o'rtaga chiqmoqda. Mutasaddilar Toshkent havosi ifloslanishi sabablaridan biri sifatida aynan sifatsiz benzinni keltirmoqda.
Kecha kunduzi bitta misol bizni kuzatdik, kecha kunduzi juda ham qizarib ketdi. Mana sovuq tushganda, qor tushganda buni ikkita sababi biz o'rgandik. Bu bizani o'sha TETS'larimiz, ya'ni shu bizning isitish tizimlarimizni gazni quvvatiga qo'shimcha mazut yoqilgani, ya'ni yoqilg'i, maxsus yoqilg'i bilan chiqargani, bu keskin havoga tashlagani. Ikkinchisi, bir xil joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ishlatilgani va uchinchisi, agar ahamiyat bersak, gaz zapravkalarimizni qisqartirganda, xuddi shu avtotransportlar soni keskin ko'payib, benzinga, ya'ni o'sha bizga o'rgangan o'sha 80-inchi benzinga ko'proq kuch berilgani, bular hammasi birdaniga o'zini texnikin shakllantirdi holatini va bizda bu qizarib ko'rsatib turdi. Shu yaqin bir 10 kunlik ichida.
28-yanvar kechasi boshlanib 2 kun davom etgan yomg'ir Toshkentni yana havosi toza shaharlar ro'yxatiga qaytargan edi. Biroq poytaxtliklarning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Yomg'ir tugashi bilan Toshkent havosi yana yomonlashgani ma'lum bo'ldi. 2013-yilda bir necha bor havo ifloslanishi ro'yxatida Toshkent top 5-talikda bo'ldi. O'zgidrometning qayd qilishicha 3-yanvar kuni Toshkent havosida zaharlanish darajasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan 18.7 barobarga oshgani aniqlangan.
Mana sanoat korxonalari yoki avtomobillardan chiqayotgan o'sha zararli gazlar yoki qurilishdagi bir qator normalarga rioya qilmaslikda oqibatidagi zararlar bunaqa surunkali kasb etmagan edi. Oxirgi vaqtlarda surunkali ravishda Toshkent havosining changlanishi afsuski mana yuqorida sanaganim omillar bilan bog'liq. Ilgarilari ko'proq o'sha shamol bo'lganida ko'proq cho'l hududlaridan haqiqatda chang havo sifatida, ya'ni yerdan ko'tarilgan o'sha changlar sifatida kirib kelar edi. Endi hozir buning sal farqi bor.
Havo ifloslanishi muammosi nafaqat poytaxtni, balki butun mamlakatni qamrab olgan. Deyarli har kuni O'zbekiston bo'ylab chang bo'ronlari kuzatilmoqda. Hukumat rejasiga ko'ra, havo ifloslanishiga barham berish uchun nafaqat AI80 benzini taqiqlanadi, balki kompleks choralar ko'riladi. Masalan, aholi elektromobillarga o'tkaziladi. Mirziyoyev kuni kecha o'tkazgan yig'ilishda bunga keng to'xtalar ekan, hatto elektromobil sotib olganlarni rag'batlantirishga va'da berib yubordi. Rag'batlantirish soliqlardan imtiyozlar, turli chegirmalar ko'rinishida bo'lishi aytildi. Hozircha bu tizim qanday ishlashi aniq emas. Boshqa tomonda, elektr o'tishi muntazam tus olgan mamlakatda elektromobillarga qanday xizmat ko'rsatilishi masalasi ochiq qolmoqda. Hukumat elektr bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun jiddiy choralar ko'rayotgani kuzatilmayapti. Hozircha choralar balandparvoz va'dalardan nariga o'tmayapti.
Men ishontirib aytamanki, biz keyingi yildan 100% o'zimizni ichki ehtiyojimizni qoplash imkoniyatimiz paydo bo'ladi, buni ta'minlaymiz va shunday vazifa bizga qo'yilgan. Agarda bunaqa vazifani, birinchidan qo'yilgan vazifani bajara olmasak, bu men o'ylaymanki ishlashga bu nafaqat men, o'sha tizimimizdagi barcha mas'ullar bu ishlashga noloyiqmiz deb o'ylayman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bugungi dasturimizda Ekologiya vazirligi Qashqadaryoda To'polang holding mas'ullari tomonidan 150 ta daraxt noqonuniy qo'porilganini aniqladi. Vazir ekologiya sohasidagi jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirishni taklif qildi. O'zbekistonda pedagoglarni majburiy mehnatga jalb qilish qonun bilan taqiqlandi. Germaniya o'zbekistonliklar uchun 50 ming bo'sh ish o'rni taklif qilmoqda. Kamprobot masalasi bo'yicha tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan qirg'izistonlik ayol Moskvada qo'lga olindi. Rossiya va Belarus tarix fani bo'yicha yagona darsliklar yaratish to'g'risida kelishuvga erishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zingizga yomon bo'ladi. Qoraqalpoq yoshlari maxsus xizmatlar bosimidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Jarimalar, 15 sutkalik qamoq, o'ldirish va qamatib yuborish bilan tahdid qilishlar. Qoraqalpog'istonda talabalar Davletmurod Tajimuratovni qo'llab turli aksiyalar uyushtirishdan shu tarzda qaytarilmoqda. Sud Qoraqalpoq faolining apellyatsiya shikoyatini qaytarishi ortidan yoshlarga bosim kuchaygan. Qoraqalpog'iston fuqarolaridan 3 kishi Ozodlik qozoq xizmati bilan bog'lanib, kuch ishlatar xodimlar ularga bosim o'tkazayotgani, ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy norozilik bildirayotganlari uchun ta'qibga uchraganlarini aytishgan. Ularning so'zlariga ko'ra, ichki ishlar xodimlari qamatib yuboramiz va qarindosh urug'laringizga yomon bo'ladi deya tahdid qilishgan. Qoraqalpog'istonliklardan biri Ozodlikka Telegram kanalida Davletmurod Tajimuratovning foto suratini joylab, uni botir deb atagani ortidan militsiya nazariga tushgani haqida so'zlab bergan. Aytishicha, u o'tgan yil iyulida Tajimuratovning apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirmagan O'zbekiston Oliy sudi qaroridan noroziligini shu yo'sinda izhor qilishni istagan. Meni derazasiz qorong'i xonaga olib kirishdi. U yerda 4 kishi menga tahdid qildi. Ikkitasi militsiya kiyimida edi. Seni o'ldirib yuboramiz. Hech kim bilmaydi deya qo'rqitishdi, degan Ozodlik suhbatdoshi. Qoraqalpog'istonlik yigitga ko'ra, fuqaro kiyimidagi odamlar uni olib borgan joy hukumat idoralari binosiga o'xshamaydi. Nukus chekasidagi oynalari singan, tashlandiq eski bino edi, deb eslaydi u. Yigitga uni ushlab olib ketishgani haqida qarindoshlarga bildirishni, advokatdan yordam so'rashni va hatto ayblovlarga qarshi chiqishni taqiqlab qo'yganlar. Ozodlik qoraqalpog'istonlik suhbatdoshlarining so'zlariga tayanib, O'zbekiston Oliy sudi va Ichki ishlar vazirligiga so'rov jo'natdi. Ulardan javob kelganicha yo'q. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Toshkent, Olmaota va Bishkek vakolatxonalariga rahbarlik qilgan Stiv Svetlov buni O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov merosi deb ataydi. 2016 yilda O'zbekistonda hokimiyat almashdi, biroq mamlakatda inson huquqlari sohasida hech qanday islohot qilinmadi. Avval boshda Mirziyoyev ma'muriyati tanqidlarga ochiqligini ta'kidlagan bo'lsa-da, keyinchalik jurnalist va blogerlarga bosimlar kuchaytirildi, deydi ekspert. O'zbekistonning amaldagi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov o'limidan so'ng iqtidorga kelgan. Bunga qadar u 13 yil mamlakat bosh vaziri bo'lib ishlagan. Yangi rahbar boshida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni, boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga va matbuotga erkinlik berishga va'da bergandi. Stiv Svetlov Human Rights Watchning Toshkent shubasiga 2011 yilda mudir bo'lib kelgan. U shuba ochilgandan atigi 3 oy o'tib Ichki ishlar vazirligining markazni yopish haqidagi iltimosnomasi O'zbekiston Oliy sudi tomonidan qabul qilinganini yodga oladi. Huquqbonga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat almashgandan keyin 2017 yildagina uning mamlakatga qaytishiga ruxsat berganlar. O'shanda 60 ga yaqin siyosiy mahkum ozod qilindi. Ulardan ko'pi Karimov siyosatini tanqid qilgani uchun qamalganlar edi. Bu mening yutuqlarim gultoji bo'ldi. Karimov siyosati bilan Mirziyoyev siyosatining eng katta farqi shunda edi. Biroq 2019 yildan islohotlar susayib qoldi. Qaytaga prezident tanqidchilari uchun jazoni kuchaytiruvchi qonunlar qabul qilindi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati ovoziga kamroq quloq soladigan bo'lishdi. Nohukumat tashkilotlarni rasmiy ro'yxatga olish to'xtatildi, deydi Svetlov. Britaniyaning Economist nashri O'zbekistonni 2019 yilda eng ko'p evrilishlar qilgan mamlakat deb e'tirof etgandi. Biroq keyin Mirziyoyev konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazib iqtidorda qolish muddatini 2037 yilgacha uzaytirib oldi. 2023 yilning iyulida Foreign Policy Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozgan edi. O'sha yili bahorda bir guruh o'zbek jurnalistlari Mirziyoyevga maktub yo'llab, undan so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalari himoyachisi bo'lishni iltimos qiladilar. Shunga qaramay, so'nggi bir necha yilda O'zbekistonda o'nlab bloger va jurnalistlar turli muddatlarga hukm qilindi. O'zbek rasmiylari inson haqlari bo'yicha anjumanlarda mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlardan bahs etadilar. Xususan 2023 yil 8 noyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jeneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi mamlakatda inson huquqlari masalasi sezilarli darajada yaxshilanganini, shikoyat va talablar esa asossizligini iddao qilgan edi. O'sha uchrashuvda O'zbekistondagi inson huquqlari mavzusini Germaniya, Kanada, Chexiya, Norvegiya va Estoniya vakillari kun tartibiga chiqarishgan. Huquqbon Stiv Svetlov 2017 yilda Orol bo'yidagi ekologik vaziyatni va aholi farovonlik darajasini o'rganish maqsadida 2017 yilda Qoraqalpog'istonga borganini aytadi. Nukus voqealaridan so'ng vaziyat bilan tanishish uchun yana u yerga bormoqchi bo'lganida esa O'zbekiston hukumati Svetlovning mamlakatga kirishiga ruxsat bermaydi. Faollardan biri Ozodlikka berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabalari bilan o'tkazilgan uchrashuv audio yozuvini yubordi. Unda universitet rahbarlari talabalarni qamalgan Qoraqalpoq faoli Davletmurod Tajimuratovga ergashmaslikka chaqirgan. Tashkilotchilar Tajimuratovni ig'vogar va firibgar deb atab, u haqida maxsus tayyorlangan videorolikni namoyish qilishgan. Audio yozuvda o'zini yuridik fakultet o'qituvchisi Rayhon Sayekeyeva deb tanishtirgan ayol o'z siyosiy qarashlarini ifoda etgan talabalar jazolanganini, ayrimlari o'qishdan haydalganini aytadi. Filologiya fakultetining 3-chi kursida o'qiydigan bir qiz talabalar safidan chiqarilib, 10 sutkaga qamaldi. U Telegram kanalida shunday yuraveramizmi? Qachon boshlaymiz deb yozgani uchun jazolangan. Fizika fakulteti studenti ham shunga o'xshash izoh yozgan. Bunaqa talabalar yuridik fakultet va kimyo texnologiya fakultetida ham bor, degan o'qituvchi Saikeva. 2022 yilning iyunida Qoraqalpog'istonda aholi poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy norozilik aksiyasiga chiqdi. Odamlar Toshkentning Qoraqalpog'istonni O'zbekiston tarkibidagi suveren respublika maqomidan mahrum etish rejasiga shu yo'lsin norozilik bildirishdi. Hukumat namoyishni kuch bilan bostirdi. Rasmiy Toshkent Nukus voqealarida 21 kishi halok bo'ldi deb bayonot berdi. Ulardan biri vakolatli kuch ishlatar idoralar xodimlaridir. Avstriyada ro'yxatdan o'tgan Freedom for Europe inson huquqlari tashkiloti qaydlariga ko'ra, aholi bilan hukumat o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda kamida 70 kishi o'lgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ko'chaga qarshi reydlar tugadimi? Salimboyga nima bo'ldi? Baxti Tashkentskini toj kiydirish uchun qamashdimi? Qirg'iziston prezidentining o'g'li Saidaziz Medgaradok bilan uchrashganmidi? Dolzarb 40 kunlik boshlanganidan qariyb 2 oy o'tdi. Ko'chaga nima bo'ldi? O'tgan yil noyabrda Toshkentda ko'chaga aloqadorligi aytilgan shaxslarga qarshi ommaviy hibslar boshlangan. Oradan bir necha kun o'tib, bu Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning kriminogen vaziyatni yaxshilashga qaratilgan birgalikdagi amaliyoti ekani aytildi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbir deb izohlangan va 27-noyabrda boshlangan aytilgan dolzarb 40 kunlik davomida kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Ular orasida O'zbekiston va postsovet hududida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Toshkent smotrashchisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor. Bundan tashqari keng jamoatchilikka Said Aziz Medgarodok nomi bilan tanilgan va sportchi sifatida anchagina ishqiboz to'plagan Said Aziz Saidaliyev singari kriminal dunyoning yangi avlod vakillari nomi ham e'lon qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga qaraganda, reydlar davomida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan, 300 dan ortiq manzilda tintuvlar o'tkazilgan. Reydlar bo'yicha matbuotga hisob bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev o'tgan yilning 12-dekabriga kelib, Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bilan jami 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Bu jinoyat ishlari 12-dekabr holatiga 116 shaxsga nisbatan qo'zg'atilgani ham rasman aytilgan. Rasmiy va internet nashrlarida katta shov-shuvlar bilan yoritilgan reydlar boshlanganidan beri qariyb 2 oy o'tdi. Ochilgan jinoyat ishlari yoki hibsga olingan shaxslar borasidagi eng so'nggi ma'lumot ochiqlangani yo'q. Jamoatchilik avval boshidan bu reydlar borasida qo'ygan asosiy savollar ham ochiq qolmoqda. Jumladan, reydlarning asl sababi nima? Nega aynan hozir o'tkazildi? Jami qancha odam ushlandi? Salimboy va Baxti Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim birlamchi savollarga hanuz rasmiy javob yo'q. Ozodlik 23 yanvar kuni bunday savollar bilan ushbu reydlarni o'tkazgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Iyosovga murojaat qildi. Iyosov hozircha bu savollarga javob bermasligi tergov yakuniga yetishi bilan rasman bayonot berilishini bildirish bilan cheklandi. Ayni mavzudagi javobni Ozodlik shu kunda hibsda saqlanayotgan shaxslardan ba'zilarining qonuniy himoyachilaridan ham oldi. Advokatlardan biriga ko'ra, tezkor amaliyot paytida ushlangan shaxslar ustidan tergov tafsilotlarini oshkor qilmaslik haqida har bir advokatdan alohida-alohida tilxatlar olingan. Ismini oshkor qilmaslikni istagan advokatga ko'ra, hatto tergovchilardan ham shu mazmunda tilxat olingan. Ozodlik ushbu tezkor amaliyot paytida ushlangan ayrim shaxslarning ota-onalari bilan ham aloqada, ular ham matbuotga gapirmaslik haqida qattiq ogohlantirilganliklarini aytishmoqdalar. Shu tariqa jamoatchilik uchun kutilmaganda boshlanib, avval Toshkent, keyin respublikada o'tkazilayotgan tezkor amaliyot, ya'ni reydlar tafsilotlar sir tutilmoqda, ammo muqaddam ko'rilmagan ko'lamda o'tkazilgan, xususan sobiq sovet davridan beri ko'chani qo'ldan bermagan avtoritet Salimboyning ham qo'lga olingani bu reydlarga jamoatchilik qiziqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Boisi Salimboy yoki uning kabi nufuzi baland ko'rilgan yana bir avtoritet G'ofurboy. G'ofur Rahimov kabi jinoyat olami yetakchilarining O'zbekiston va umuman postsovet o'lkalarida hokimiyatdagi shaxslar yoki guruhlar bilan bog'lanib ketgani kuzatiladi. Jumladan, hibsga olinguniga qadar mahalliy matbuotda rasman yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflangan hamda 2017 yil yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlar assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan Salim Abduvaliyev hanuz diqqat markazida. Hibsga olinishidan biroz oldin ham Abduvaliyev o'zini Shavkat Mirziyoyevning tarafdori va himoyachisi deb taqdim qilayotgandi. Mirziyoyev esa 2016 yilda hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyevni mukofotlagan edi ham. Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga qaralsa, Abduvaliyev hanuz Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining o'rinbosari sifatida qolmoqda. Ayni paytda Salim Abduvaliyev AQSh diplomatlarining 2006 yilda internetga sizdirilgan yozishmalarida Toshkent mafiyasining otasi katta davlat lavozimlarini sotgan va foydali davlat shartnomalarini o'ziga aloqador biznes tuzilmalariga olib bergan shaxs o'laroq ta'riflangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Salimboy to hibsga olinguniga qadar ayni faoliyatini davom ettirgan, go'yoki davlat lavozimlari va hatto O'zbekistonning xorijdagi diplomatik korpuslaridagi lavozimlarni ham sotishda davom etgan. Bunday iddaolarga avval ham keyin ham Abduvaliyev biror bir shaklda munosabat bildirmadi. Abduvaliyev ozodlikning intervyu haqidagi so'rovini rad etgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5-dekabr kuni qo'lga olingan Abduvaliyevga nisbatan tekshirilayotgan ayblovlarning hech biri bu iddaolarga aloqador emas. 5-dekabrda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, rasmiy 73 yashar Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozir Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom etmoqda, ammo boshqa tafsilot berilmayotir. Abduvaliyev Toshkent shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra, uning uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ammo ozodlikning bir necha manbasiga ko'ra, hozirda Abduvaliyev ishida yangi ayblov epizodlari paydo bo'lgan. Manbalarga ko'ra, Salimboy avvaliga Toshturma, keyin esa Gvardeyskiy hibsxonasida saqlangan. Ammo ishda yangi epizodlar paydo bo'lganidan beri u saqlanayotgan joy qattiq sir tutilmoqda. Zero Abduvaliyev hibsga olinganidan so'ng uni qo'shni Qirg'izistonda uning nomi yirik siyosiy mojaro markaziga tushdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev, Yuqorg'i kengash deputati Emil Jimirchiyev Salimboydan ularni yo'q qilishda yordam so'raganini ma'lum qildi. Qirg'iziston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevga ko'ra, ular hozir qamoqda o'tirgan Salimboyni bu masalada so'roq qilishgan. Ozodlik manbalari Salim Abduvaliyevga aloqador jinoyat ishida paydo bo'lgan yangi epizodlarning aynan Qirg'iziston prezidenti va xavfsizlik xizmati rahbari aytgan da'volar bilan aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bunday taxminlarning hech biriga rasmiy tasdiq qila olmadi. Ichki ishlar vazirligi bu boradagi barcha tafsilotlar tergovdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. Ammo muqaddam ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan bir manbaning aytishicha, Salimboyga nisbatan tergov surishtiruv kengayib ketmoqda va bu faqatgina Qirg'iziston rahbariyatidagi ikki do'st ilgari surgan da'vo bilan cheklanmaydi. Bu manbaga ko'ra, Qirg'izistonda tanilgan Qamchi Kulubayevning o'limidan so'ng Markaziy Osiyodagi jinoiy dunyoda uning kabi lider o'rni bo'shab qolgan. Aks sanksiyalarga uchragan Kolya Qirg'iz laqabli Kamchibek Kulubayev 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi. Shu tariqa Toshkentda ko'cha liderlari ustidan o'ta maxfiy tergov davom etar ekan. Tarmoqlarda O'zbekiston ko'chasini Qirg'izistonga ulagan yana bir bahs bo'lib o'tdi. Qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Japarovning o'g'li va O'zbekistonda Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan va hozir hibsda saqlanayotgan sportchi Saidaziz Saidaliyev go'yoki bir stol atrofida o'tirgan aks etgan surat tarqaldi. Surat atrofida bahs ko'p. Na O'zbekiston, na Qirg'iziston tomonidan bu suratga rasman munosabat bildirilmadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining sobiq rahbari Nurgazi Anarkulov avvaliga tarmoqlarda tarqalgan bu surat bir jinoyat dalil emas mazmunida sharh qoldirdi. Keyinroq bu surat soxta, aslida undagi Rustam Japarov emas, boshqa odam degan xabar ham paydo bo'ldi. Shu tariqa yana bir qarasa, Saidaziz Medgarodok nomini eng yuqori siyosiy doiralar e'tiboriga ko'targan bu surat haqqoniymi yoki soxta, bu haqda ozodlikda hech bir ma'lumot yo'q. Ammo aslida o'zbek ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa tarmoqlarning O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan sportchi Saidaziz Saidaliyev juda ommabop. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida taniydi. Uning shaxsiy Instagram sahifasida ham Salim akaning shogirdi deyilgan olqish sharhlar uchraydi. Bundan tashqari, dekabrda bo'lgan ko'chaga qarshi reydlar fonida Saidaziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshigiga aylangan yosh sportchilar zehniyatini tushunish uchun bir misol o'laroq qiziqishini tortdi. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkentda shunday yakkakurash yoki ralash kurash MMA sport klublari ko'zga ko'rina boshlandi. Bunday klublar O'zbekistonda Aralash yakkakurash assotsiatsiyasiga prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov rahbarlik qilgan paytida ijtimoiy tarmoqlarda tanildi. Klub sportchilari esa ko'chadagi jinoiy guruhlar aralashgan kriminal razborkalar va samosudlarda tez-tez ko'rina boshladi. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra 1987 yilda tug'ilgan Said Aziz Saidaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarda aytilishicha, jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi Saidaliyev va boshqa bir nechta shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Saidaliyev, Saidaziz asl sportchi, ijtimoiy tarmoqlar uni boks bilan professional shug'ullanadigan atlet sifatida tilga oladi. Bundan tashqari, aralash kurash, yakka kurash, boks bo'yicha yosh sportchilarni birlashtirgan Saidaliyev Team nomli guruhi ijtimoiy tarmoqlarda ancha tanilgan. Bu guruhning o'z logosi, logotipi tushirilgan kiyimlari bor. Klubning kurashchilari turnirlarda klub logosi tushirilgan bayroqlarni ko'tarib chiqadi. Bundan tashqari Saidaliyev mahalliy matbuotda ham tez-tez chiqib turadi va asosan sport haqida gapiradi. O'z chiqishlarida u doimo prezident Mirziyoyevni olqishlab kelgan. Bundan tashqari ma'lum muddat O'zbekiston triatlon federatsiyasi va MMA O'zbekiston aralash yakka kurash assotsiatsiyasi rahbari bo'lgan Otabek Umarovni ham minnatdorlik bilan tilga oladi. Saidaziz Medkaradokni yaqindan tanigan yosh sportchilardan biri ham uni odamlarni pulini undirib berish bilan shug'ullangan deb ta'rifladi. Ozodlikning ichki ishlarida muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, Saidaziz Medkaradok atrofida odam ko'payib borayotgani uchun keyingi yillarda huquq tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Aslida O'zbekistonda 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar ko'lami nuqtai nazardan ilk katta amaliyot bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga salkam 2 oy tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqdalar. Ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermadi. Ammo bunga qadar o'tkazilgan reydlar, yirik reyd va 2018 yildagi qamoqxonalar paytida Mirziyoyev ko'cha haqida alohida chiqish qilgandi. O'shanda prezident hali ham 2-3tasi yuribdi degandi, kimni nazarda tutganini aytmay turib. Ammo Salimboyni nazarda tutayotgandir deb taxmin qilganlar ham ko'p bo'lganda o'shanda. Hozir ham hukumat va rasmiy nashrlar 2 oy oldingi reydlarni aynan Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi hamda O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlash va badasiga bafosi o'laroq katta hayajon bilan yoritdi. Hali aytib o'tganimizdek, bu reydlar tugadimi? Salimboy va Baxtiy Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim savollarga hanuz javob yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosif esa hamma savollarga tergov yakuniga yetgach rasman javob berilishini va'da qilmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Oilaviy qadriyatlar Ozarbayjonda prezident qarindoshlarining banklari gullab yashnayapti. Tafsilotlari bilan tanishing. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning 20-50 hukmronligi davrida uning qarindoshlari tabiiy resurslar, havo yo'llari va qurilish kabi yirik sohalarda davlat shartnomalarini qo'lga kiritish orqali katta boylik orttirdi. Bank sohasi Ozarbayjonning birinchi oilasi uchun muhim daromad manbayiga aylangan. Aliyevning qizlari va boshqa yaqin qarindoshlari xususiy banklardagi milliardlab dollar aktivlarini nazorat qiladi. To'liq yoki qisman Aliyevlarga tegishli bo'lgan 4 bank Ozarbayjon bank sektoridagi umumiy ulushni 2015 yildan beri qariyb 3 baravarga oshirdi. 4 bank: Pasha bank, Kapital bank, Xalq bank va Bank Avrasiya biznesni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi doirasida ajratilgan kreditlarning eng yirik xizmat ko'rsatuvchilariga aylandi. Bu esa yuzlab million manat aynan shu 4 bankka berilganini anglatadi. Ozodlik Ozarbayjon xizmati surishtiruvidan aniq bo'lishicha,
Aliyev oilasiga aloqador banklarning umumiy aktivlari 2015 yilda 4 milliard manat, devalvatsiyaga qadar 5 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, 2022 yil oxiriga kelib bu raqam 20 milliard manatga, ya'ni joriy kurs bo'yicha 1.8 milliard dollarga oshdi. Mazkur banklarning bank sektori aktivlaridagi umumiy ulushi mos ravishda 16%dan 43%ga o'sgan. Ayni paytda manatning ketma-ket devalvatsiyasi va 2015 yil yanvarida Ozarbayjon Markaziy bankining banklar faoliyati uchun zarur bo'lgan minimal konsolidatsiyalangan kapitali 5 baravarga, ya'ni 50 million manatga ko'tarish harakati ortidan 20 ga yaqin raqobatchilar sohani tark etdi. Aliyevga aloqador banklarning 8 yil ichida keskin o'sishi qisman valyuta devalvatsiyasi bilan bog'liq, ammo bu bank o'z raqobatchilariga qaraganda aktivlarni ancha tez o'zlashtirmoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan ajratilgan past foizli davlat kreditlari ham mazkur 4 bankka ishonib topshirildi. Bank tahlilchilari Aliyevlarga tegishli banklarga imtiyoz berilayotgani biznes va aholi uchun kamroq tanlov imkoniyatini cheklashi hamda kredit foizlarini orttirishdi degan xavotirda. Ozarbayjonda 7 fevralda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Bu saylovda ham Aliyev g'alaba qozonishi aniq. Negaki, mamlakatdagi qonunchilik va siyosiy muhit bunga imkon beradi. Aliyev hukmronligidan 20 yil o'tib, Ozarbayjon Transparency International tashkilotining korrupsiya indeksida 180 mamlakat ichida 157 o'rinni egalladi. AQSh davlat departamenti hukumat bilan bog'liq holding kompaniyalaridan iborat kichik guruh mamlakat iqtisodiyotida hukmronlik qilmoqda deya ta'kidlagan. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati Aliyevga aloqador 4 bank bilan bog'lanib izoh so'radi. Ammo faqat Capital Bank so'rovga javob qaytardi va bu o'sishini qisman onlayn bankning xizmatlari va boshqa texnologik vositalarning kengayishi bilan izohladi. Tadbirkorlikni rivojlantirish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratilayotgan kreditlar haqidagi savolga Capital Bank bu savolga tegishli davlat organlaridan javob berishi mumkinligini aytdi. Mutan Bank 20-50 faoliyatidan so'ng o'z faoliyatini to'xtatdi. Markaziy bank Mutan Bank ustav kapitali yetarli emasligi sabab bank litsenziyasini bekor qildi. 5 oy oldin Gunay bank ham xuddi shunday sabab bilan yopilgan edi. 8 yil ichida ustav kapital talablari kuchaytirilgani hamda valyuta inqiroziga olib kelgan neft narxining tushishi sababli 45 ta bankning deyarli yarmi 22 taga yopildi. Parlamentning iqtisodiy siyosat qo'mitasi raisi sobiq o'rinbosari Aliyevning hukmron yangi Ozarbayjon partiyasi a'zosi Ali Alrizayev buni quyidagicha izohladi. Dinamik bozor iqtisodiyoti sharoitida kompaniyalar bozor munosabatlariga moslashishi kerak. Bu aybni boshqalarga ag'darish emas, bu bozor qonuni. Bizda ilgari 45 ta bank bo'lgan bo'lsa, har doim 45 ta bank bo'lishi kerak degani emas. Aktivlar bo'yicha Ozarbayjondagi 5 yetakchi bankdan 3 tasi Pashabank, Capital Bank, Xalq bankni Aliyevning 2 qizi hamda 1-chi xonim Mehribon Aliyevaning qarindoshlari boshqaradi. Moliyaviy hisobotlarda Laylo va Orzu Aliyeva hamda ularning bobosi Oruf Pashayevlar bank benefitsiarlari sifatida qayd etilgan. Ozarbayjon Markaziy bankining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, bu banklar 2022 yilda 486 million manat, ya'ni qariyb 285 million dollar. 2023 yilda esa 500 million manat, ya'ni 294 million dollardan ortiq foyda ko'rgan. Ozarbayjon Markaziy banki ajratilgan kreditlar haqida savolga javob bermadi. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmatiga ko'ra, Aliyevlar banki davlat xizmatchilarining maoshlarini taqsimlash va kommunal to'lovlarni qabul qilishdan tashqari mahalliy tadbirkorlarga hukumat tomonidan moliyalashtirilgan kreditlar ajratishda ham markaziy rol o'ynaydi. Aliyevlar oilasi banklarning moliyaviy hisobotlari shuni ko'rsatadiki, ushbu muassasalar mahalliy tadbirkorlar va boshqa qarz oluvchilardan tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi kreditlari bo'yicha 1% stavkada 5%dan 7%gacha undirilgan 2022 yilda kreditlashning yarmidan ko'pi Aliyevlar oilasiga tegishli banklari orqali bajarilgan. Markaziy bankning ma'lumotlariga ko'ra, Ozarbayjon bank sektorida foiz to'lovlardan olingan daromad 2023 yilda 3,5 milliard manatni, ya'ni 2 milliard dollarni tashkil etgan. Bu summaning 38% yoki 1,3 milliard manat, 765 million dollar Aliyevlar oilasining banklari hissasiga to'g'ri keladi. Ozarbayjon Markaziy banki iste'mol kreditlari bo'yicha foiz stavkalarini hozirda 16% qilib belgilagan. Mustaqil ekspertlar esa haqiqiy ko'rsatkich bundan yuqoriroq ekanini aytishmoqda. Fuqarolar allaqachon mavjud kreditlarni qaytarishda qiynalmoqda va rivojlanayotgan monopoliya vaziyatni qiyinlashtirmoqda, deydi mustaqil iqtisodiy tahlilchi Olloberdi Aydin. U agar banklar yopilsa, hukmron oilaga tegishli banklar bozordagi ulushini yanada oshiradi. Yopilgan banklarning mijozlari ham o'sha banklarga o'tadi, fuqarolarda boshqa alternativa bo'lmaydi, deya xulosa qiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.